Бернадеттің оқиғасы. Егер сіз менің асыл тасты бриллианттар деп аталатын кітабымды оқыған болсаңыздар, онда мүмкін Бернадеттің оқиғасын білетін шығарсыздар. Сол жерде бір жас әйелдің балалы болғысы келіп, армандағаны жайлы оқиға болатын. Алайда, сол сәтте оның күйеуі Алекс жазылмайтын қатерлі ісік ауруымен науқастанып жатқан еді. Оқиғаның ең жақсы жағы мынада. Өйткені күйеуі өлер алдында әйелі денсаулығы мықты ұл туады. Алекс қайтыс болғаннан кейін 4 жылдан соң Бернадет тағы да тұрмыс құрады. Лаза есімді адам оның жүрегін жаулап алды. Көп ұзамай Бернадет қуанышына орай тағы да жүкті болды. Оның арманы босанатын кезде Лазаның бірге болғанын қатты қалады. Алайда сол жайлы ойлаған сайын соған дайын емес екенін жайлы ой мазалай бермеді. Ақыры соңда толғақ басталған кезде ауруханаға барып, содан соң бірден үйлеріне қайтып келеді. Ары қарай босану уақытын күтіп отыруға тура келді. Сонда сұрақ туады. Мүмкін ота жасап, жатырды кесіп баланы алуға тура келетін шығар. Өйткені бірінші баласында ота жасап алған болатын. Сонымен қатар тағы да бір мәселе туындайды. Оның қанының нәтижелеріне қараса, Бернадет стрептококтың Б тобын жұқтырғаны анықталады. Бұл дегеніміз, демек ол босанғанға дейін 4 ай бұрын антибиотиктер қабылдау керек болғаны белгілі болды. Әйтпесе баланың өмірі қауіпті жағдайда екенін дәрігерлер түсіндірді. Сол кезде аяқ астынан толғағы күшейіп, күтуге уақыт болмайды. Тіпті ауруханаға баруға уақыт жоқ. Көп ұзамай, Лаза ұлының дүниеге келуіне көмек береді. Бернадеттің инфекциясы балаға жұғуы мүмкін бе? Шынымен таң қаларлық жағдай болды. Бала туылған кезде толығымен еш зақым келмей оралған қапшықта туылды. Оны қапшық құрсағында болған кезде қорғап тұрған. Бұндай жағдай 80 мыңнан туылған бір балада ғана кездеседі екен. Біз білместен бұрын Құдай біздің мұқтаждықтарымызды біледі. Киелі кітапта былай делінген: «Ал Иса Масіхтің жүрген сендердің барлық қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады». Филиппиліктерге арналған хат, 4-ші тарау, 19-ші аят. Бүгін сізде мұқтаждықтар бар ма? Естеріңізде болсын, Құдай кереметтер жасауын тоқтатқан емес.